Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang SAP Business Objects BI4. The Complete Reference Tree ini na Cindy Howson at Elizabeth Newbold ay isang technical na gabay para sa pagbuo at paggamit ng Business Intelligence o BI sa SAP Business Objects BI4. Inilathala para sa bersyong ito ng platform, layo nitong ipakita kung paano nagiging kapaki-pakinabang ang datos kapag naiugnay sa malinaw na layunin ng negosyo, nasusuri sa mga ulat at dashboard at naipapasa sa mga taong kailangang kumilos batay sa resulta. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa paggawa ng magagandang report. Tinatalakay nito ang buong daloy mula sa pagdisenyo ng access sa datos gamit ang information design tool at mga universe, hanggang sa pagbuo ng mahusay na query sa web intelligence at paglalathala ng output sa BI Launchpad. Ang anyo nito ay reference book at practical na manual. Kaya angkop sa mga analyst, report developer, BI administrator at mag-aaral na kailangang maunawaan ang pangunahing kakayahan ng SAP Business Objects. Ang diin ng aklat ay ang paggawa ng BI na mapagkakatiwalaan, madaling ma-access at nakatuon sa aktual na pagpapasya sa organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng business intelligence sa konkretong layunin ng negosyo. Ang sentrong pananaw ng aklat ay hindi sapat na may malaking dami ng datos ang isang organisasyon. Nagiging business intelligence lamang ang datos kapag nakatutulong ito sa fact-based na pagpapasya at malinaw na nakakabit sa layunin ng negosyo. Sa kontekstong ito, ang report at dashboard ay hindi simpleng huling produkto ng IT. Mga kasangkapan ang mga ito para makita ng manager, analyst at iba pang user ang kalagayan ng operasyon, mga pagbabago sa performance, at mga tanong na nangangailangan ng aksyon. Mahalaga ang pag-uugnay na ito dahil maaaring tama sa technical na antas ang isang ulat, ngunit wala naman itong silbi kung hindi nito sinasagot ang tanong na mahalaga sa negosyo. Ipinapakita ng focus ng aklat na kailangan magsimula sa tanong bago pumili ng datos, sukatan at anyo ng presentasyon. Halimbawa, magkaiba ang kailangang impormasyon para sa pagsubaybay ng kita, pagtingin sa performance ng produkto o pagsusuri ng operasyon. Kapag malinaw ang layunin, mas madaling limitahan ang query sa mga field at kalkulasyong kailangan sa halip na kumuha ng sobrang datos. Nababawasan nito ang kalituhan ng user at ang bigat sa system. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga sa mga organisasyong gumagamit ng SAP Business Objects dahil inililipat nito ang pansin mula sa paglikha ng report tungo sa pagdisenyo ng kapaki. Pakinabang na proseso ng pagpapasya. Ikalawa, pagdidisenyo ng universe gamit ang Information Design Tool, isang mahalagang bahagi ng SAP Business Objects BI4. Ginoong na binibigyang pansin ng aklat ay ang Information Design Tool. Ginagamit ito sa paglikha ng universe, isang semantic layer na nagsisilbing tulay sa pagitan ng technical na estruktura ng data source at ng wikang ginagamit ng business user. Sa alip na direktang humarap ang user sa mga table, join at komplikadong pangalan ng field sa database, maaari siyang pumili ng mas nauunawa ang business objects, gaya ng customer, produkto, panahon o halaga ng benta. Mahalaga ang universe dahil nakaapekto ito sa pagiging tama, pare-pareho, at madaling gamitin ng mga ulat. Kung maayos ang pagkakadisenyo nito, ang magkakaibang report ay maaring gumamit ng iisang depinisyon ng sukatan at dimensyon. Nakababawas ito sa panganib na magkaroon ng dalawang bersyon ng parehong bilang dahil lamang magkaiba ang interpretasyon o query ng mga gumawa ng report. Binibigyang halaga rin ng aklat ang kakayahan ng bagong tool na mag-access ng maraming data source, kabilang ang SAP BW. Practical ito sa mga organisasyong hindi iisa ang pinagmumulan ng datos. Gayunman, hindi automatikong nalulutas ng tool ang problema ng kalidad ng datos. Ang disenyo ng universe ay nangangailangan pa rin ng maingat na pag-unawa sa business rules, relasyon ng mga datos, at mga limitasyon ng pinanggagalingang system. Ikatlo, pagsasali ng komplikadong tanong tungo sa epesyenteng web intelligence query. Itinuturing ng aklat ang web intelligence bilang mahalagang kapaligiran para sa pagbuo ng ad hoc query at ulat. Ang mahalagang kasanayan dito ay ang pagsasalin ng tanong ng negosyo tungo sa query na tamang saklaw at hindi pabigat sa system. Hindi laging simple ang mga tanong ng negosyo. Maaring kailangan ning ikumpara ang resulta sa iba-ibang panahon, hatiin ang datos ayon sa rehiyon o produkto, o tukuyin ang mga pagbabagong nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri. Para maging kapaki-pakinabang ang sagot, kailangan piliin ang tamang objects, filter, kondisyon at antas ng detalye. Ang diin sa epesyensiya ay may malinaw na dahilan, ang query na kumukuha ng lahat ng available na datos dahil lamang posible ito ay maaaring magtagal tumakbo, magdulot ng mabigat na paggamit ng resource, at maglabas ng report na mahirap basahin. Sa kabilang banda, ang sobrang paghihigpit sa query ay maaaring magtago ng mahalagang konteksto, kaya ang mahusay na pagbuo ng query ay isang proseso ng pagtitimbang. Dapat sapat ang datos upang masagot ang tanong, ngunit kontrolado ang lawak nito upang manatiling mabilis at malinaw ang pagsusuri. Sa ganitong paraan, ang web intelligence ay hindi lamang report writer. Nagiging kasangkapan ito ng analyst upang magsiyasat, maghambing, at magbigay ng paliwanag na nakabatay sa data model at itinakdang business definitions. Ika-apat, mula sa report patungo sa dashboard na naghahatid ng insight at aksyon, binibigyang diin ng SAP Business Objects, BI4. Zero the complete reference na ang halaga ng BI ay nasusukat sa kakayahan nitong maghatid mula insight patungo sa aksyon. Sa prosesong ito, magkaiba ngunit magkaugnay ang papel ng report at dashboard. Ang report ay karaniwang nagbibigay ng mas detalyadong tala, paghahambing at mga numerong kailangan para suriin ang isang usapin. Ang dashboard naman ay mas nakatuon sa mabilis na pagtanaw sa mahahalagang sukatan at pagbabago. Parehong kailangang nakaayon ang anyo sa uri ng desisyong susuportahan. Ang praktikal na aral ay hindi dapat ipagkamali ang dami ng chart o indicator sa kalidad ng dashboard. Kung walang malinaw na kaugnayan sa business goals, maaring maging magulo lamang ang biswal na presentasyon at mahirap tukuyin kung ano ang dapat gawin. Ang kapaki-pakinabang na dashboard ay tumutulong magbigay prioridad. Gaya ng pagtukoy kung aling bahagi ng operasyon ang lumilihi sa inaasahang resulta at nangangailangan ng karagdagang pagtingin. Kapag may nakita ng signal, maaaring gamitin ang mas detalyadong report o query upang siyasatin ang dahilan. Kaya ang mga output ng BI ay mas epektibo kapag bahagi sila ng magkakaugnay na daloy mula sa mataas na antas na pagsubaybay hanggang sa masinsing pagsusuri. Ang ganitong disenyo ang tumutulong upang hindi matapos ang trabaho sa pagtingin lamang ng numero, kundi umabot sa matalinong tugon ng negosyo. Panghuli, B-Launchpad bilang lugar ng pamamahagi at paggamit ng mga resulta, ang paglalathala ng resulta sa BI Launchpad ay mahalagang huling yugto sa daloy na inilalarawan ng aklat. Kahit maayos ang universe, tama ang query at malinaw ang report, limitado pa rin ang halaga ng mga ito kung hindi maaabot ng tamang tao sa tamang paraan. Ang BI Launchpad ay nagsisilbing kapaligiran kung saan maaring i-access at gamitin ng mga otorisadong user ang mga nilikhang BI content. Ipinapakita nito na ang business intelligence ay hindi lamang gawain ng developer. Isa rin itong usapin ng pamamahagi, access at paggamit sa loob ng organisasyon. Mahalaga ang sentralisadong lugar para sa mga ulat dahil nakatutulong itong mabawasan ang pagkalat ng magkakaibang file at lumang bersyon ng impormasyon. Sa alip na ang bawat team ay may sariling kopya ng spreadsheet o report, maaaring umasa ang mga user sa mga output na inilathala sa isang pinamamahalaang platform. May kaugnayan din ito sa governance. Ang access sa sensitibong datos ay kailangang iayon sa tungkulin ng user, at ang mga report ay dapat manggaling sa mga modelong may malinaw na depinisyon. Hindi detalyadong kapalit ang aklat para sa bawat patakaran ng seguridad o pamamahala ng datos, ngunit malinaw ang implikasyon ng focus nito. Ang mahusay na BI deployment ay kailangang pagsamahin, ang technical na paggawa ng content at ang disiplinadong paraan ng pagbibigay nito sa mga gagamit. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang aklat na ito ng mga BI analyst, report developer, data professional, SAP Business Objects Administrator, at mga mag-aral na kailangang magkaroon ng malawak na pagtingin sa SAP Business Objects BI4. Zero. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga business user na madalas humihingi ng report o dashboard at gustong maunawaan kung bakit mahalaga ang malinaw na tanong, pare-parehong definisyon ng datos, at maingat na disenyo ng query. Hindi ito pangunahing aklat para sa pinakabagong cloud analytics environment ng SAP dahil nakatuon ito sa BI4. Zero at inilathala noong 2012. Gayunman, nananatiling mahalaga ang marami sa mga prinsipyong tinatalakay nito, lalo na ang semantic layer, controlled access sa data source, mahusay na query design at pag-uugnay ng reporting sa aktual na desisyon. Namumukod ito sa mga katulad na technical na gabay dahil hindi lamang nito inilalagay ang mga feature ng platform sa magkakahiwalay na bahagi. Ang malinaw nitong positioning ay ang pagtingin sa SAP Business Objects bilang isang end-to-end na kapaligiran para sa actionable business intelligence. Pinagdurugtong nito ang pagmumodelo ng access sa datos sa information design tool, ang pagsusuri sa web intelligence, at ang pamamahagi ng resulta sa BI Launchpad. Dahil dito, nakikita ng mambabasa ang dahilan sa likod ng bawat hakbang, hindi lamang ang posibleng gamitin na tool. Para sa mga organisasyong nagpapatakbo pa rin ng BI-4, GLOO kailangang suportahan ng mga umiiral na implementation. Nagsisilbi itong praktikal na reference at matatag na batayan sa paglikha ng mas maaasahan at mas kapakipakinabang na BI content. Kung gusto mong sumuporta Cindy Hauson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.